Būt vai nebūt, tāds ir jautājums. Nu, šo jautājumu pirms 422 gadiem uzdeva Viljams Šekspīrs, iemiesojoties Dānijas princī Hamletā, nu, nedaudz citā kontekstā un nedaudz pārfrāzējot uz šo jautājumu atbildi šodien jāsniedz arī Latvijas vīru basketbola valstsvienībai. Būt vai nebūt pasaules kausa ceturdaļ finālam. Jau pulksten 12:45 minūtēs Latvijas izšķirošā spēle par tikšanu pasaules kausa ceturdaļ finālā pret Brazīliju. Ko varam gaidīt no šīs spēles par to turpmākajās minūtēs Latvijas radio basketbola studijā? Latvijas un Brazīlijas basketbola ceļi līdz šim krustojušies dāmām. Dāmu konkurencē 2008. Gadā Pekinas olimpiskajās spēlēs Latvijas izlase savu vienīgo uzvaru izcīnīja ļoti saspringtā galotnē, pieveicot tieši brazīlietas. Nu, vīriešiem sanākušas trīs tikšanās junioru, jeb U19 pasaules čempionātos. 1999. Gadā junioru izlase ar pašreizējo Latvijas basketbola savienības ģenerālsekretāru Kasparu Ciprusu sastāvā atzina brazīliešu pārākumu un arī 2011. Gadā U19 pasaules čempionātā, kas norisinājās tepat Latvijā, mūsu juniori divas reizes pat spēlēja pret brazīliešiem un arī abās spēlēs piekāpās. No šī 2011. Gada U19 pasaules čempionāta Latvijas valstsvienības rindā šogad ir Dāvis Bertāns, kurš toreiz pret brazīliešiem bija rezultatīvs un iemeta divās spēlēs attiecīgi 15 un 25 punktus. Savukārt Brazīlijas izlasē no toreizējā U19 sastāva šogad ir trīs spēlētāji – Rauls Neto, Cristiano Felicio un Leo Mendels. Nu, ja par pieaugušo izlases, tad Brazīlija ir divkārtēji pasaules čempione, bet šie tituli izcīnīti pagājušā gadsimta vidū, tad arī izcīnītas divas pasaules sudraba godalgas, nu, un pēdējā godalga ir bronze 1978. Gadā, kad komandu pārstāvēja viens no visu laiku leģendārākajiem basketbolistiem Oskars Šmits, kurš joprojām, kad jau 20 gadus, kā ir noslēdzis savas spēlētāju gaitas, ir pasaules kausu pats rezultatīvākais spēlētājs vēsturē. Bet, ja runājam par šodienu, tad mums noteikti jārunā ar cilvēku, kurš šodien ir uz vietas Džakartā un mūsu pretiniekiem, un tāpat arī, protams, mūsu izlasē ir bijis vistuvāk Latvijas radio sporta korespondents Māris Bergs. Labrīt, Māri!
Labrīt, Andrē! Labrīt, klausītāji!
Nu, līdzinējā turnīrā Brazīlija izdarījusi droši vien tādu savu pamatu uzdevumu. Pēdējā spēlē nedaudz pārspētas cerības un pārspēta Kanādas izlase, bet kā tu teiktu, kā Brazīlijai līdz šim ir sekmējies?
Nu, Brazīlijai līdz šim sekmējies visā visumā ir labi. Nu, viņiem bilance ir precīzi tieši tāda pati kā mums. Trīs uzvaras, viens zaudējums. Tātad Brazīlija grupu turnīra pirmajā kārtā apspēlēja savas grupas pastarīšus Irānu un Kodivāru. Tā pa vidām tur bija zaudējums Spānijas izlasē. Tā principā bija sagrāve tur 20, apmēram 20 punkti. Andrei palabo mani precīzi, cik bija rezultāts starpība tajā mačā. Jā, 18 punktu starpība tajā spēlē, bet, nu jā, redzējām, Brazīļi parādīja, ka ar viņiem ir jārēķinās, ka viņi joprojām ir ļoti spēcīgi, neskatoties uz to, ka pirmajā spēlē izkrita komandas līderis Rauls Neto, viņi uzvarēja Kanādu, kas, nu, turnīra sākumā visiem gāja pāri kā ātri vilciens, tur vidējā rezultāta starpība kanādiešiem bija plus 25 vai pat vairāk, Un Brazīļi viņus spēja apturēt, līdz ar to visiem atgādinot un arī skeptiķiem parādot, ka ar viņiem būs jārēķinās šajā turnīrā un viņi šeit nav vienkārši statisti šajā grupā.
Nu, es izgāju cauri Brazīlijas spēlēm šajā vasarā, ne tikai tām, kas ir tagad pasaules kausā, bet arī pirms tam gatavojoties pasaules kausam. Viņi aizdīja 5 pārbaudes spēles, 3 uzvaras, bet divi zaudējumi piedzīvot tieši pret Eiropas izlasēm. Un tagad tas, ko tu saki, piedzīvot zaudējumus arī Spānijai, nu, tātad Eiropas komandas vēl brazīliešiem nav izdevies šajā vasarā uzvarēt neoficiālās, ne neoficiālās spēlēs. Vai tas ir saistāms kaut kādā veidā arī ar to basketbolu, to basketbola stilu, to veidu, kā viņi spēlē?
Nu, mums jau arī pret Amerikas komandām nepārāk viegli ir gājis. Atceramies gan pārbaudes spēles pret Dominikānas Republiku, arī pret Puerto Rico nemaz netik viegli gāja Latvijas izlasē. Nu, protams, arī pret Kanādas izlasi tur jāatzīst otrajā puslaikā mūsējiem bez variantiem, bet Brazīlijas izlase ir tāda ļoti interesanta komanda. Ja skatāmies viņu pirmās spēles pasaules kausā grupu turnīrā, viņi spēlēja tādu ātru, dinamisku basketbolu, bet pret Kanādu viņi pilnīgi pamainīja savu stilu, sāka spēlēt krietni lēnāk, viņi bremzēja spēli. Un to uzsvēra arī treneri Latvijas, ka īsti jau nav saprotams, ko gaidīt. Un Latvijai tad bija sagatavis par Brazīliju, viņi jau bija pētījuši, kas, ko, kā. Un tad nāk Kanādas spēle, un visas sagatavas kļūst vairāk vai mazāk nederīgas, tāpēc, ka Brazīlija sāk spēlēt citu basketbolu. Līdz ar to arī treneri saka, mēs jau īsti nezinām, ko gaidīt, tāpēc būs jābūt gataviem uz pilnīgi visu, un droši vien spēles laikā vienkārši būs jāveic kādas pielāgošanās, redzot, ko tad paši Brazīļi ir izdomājuši un kā viņi vēlas spēlēt pret Latviju.
Jā, nu tad kārties meistars ticis ne tikai basketbolistiem, bet arī treneriem šodien jāpaveic. Bet nu, skaidrs ir viens, ka ir kaut kādi līderi noteikti iezīmējušies, arī lai kāds basketbols tiktu spēlēts. Kuri, tavuprāt, ir tie atslēgas spēlētāji, no kuriem būtu visvairāk šodien jāuzmanās Brazīlijas izlases sastāvā?
Jā, kā jau minēju, tad viņiem pirmajā spēlē jau izkrita komandas līderis Raus Neto. Tas ir liels zaudējums ārējā līnijā Brazīlijas izlasē, bet kopumā viņi pa visiem kopā to ir spējuši aizvietot Neto iztrūkumu un iezīmējies cits atspēles vadītājs Jāgo Santušs. Ļoti tāds meistarīgs basketbolists spēlē Vācijas Bundeslīgā. Andreja, ja nekļūdos, viņš arī aizveda savu komandu līdz Vācijas Bundeslīgas čempionu titulam.
Tieši tā, kopā arī ar citu Brazīlijas izlases komandas biedru, abi bija komandas biedru Ulmas rindās Vācijā.
Jā, Bruno Caboclo ir šis spēlētājs, arī labu turnīru šeit viņš aizvada, augumā liels fizisks spēlētājs, vispār Brazīlijas izlases kā tāda ir. Vēl viena augumā liela fiziska komanda, ļoti atlētiski ir šie basketbolisti, un arī kanādieši izteicās, ka Brazīļi viņus kaut kādā mērā ir pārsteiguši ar savu atlētiskumu un fizisko spēli. Un te mēs runājam par Kanādu, kas ir viena no atlētiskākajām komandām šajā turnīrā. Un noteikti pieminēšanas vērts ir arī pieredzējušais Marcelinho Huertas. Atceramies savos ziedu laikos, viņš bija Vitorijas Baskonijā, toreiz tā saucās Caja Laboral, tāpat arī Barcelona saspēles vadītājs divas sezonas spēlējis Los Angeles Lakers sastāvā NBA. Tagad 40 gadu vecumā viņš, protams, vairs nav tas, kas viņš bija, taču tik un tā, uzejot laukumā, viņš ir spēlētājs, kurš var iemest, ir īpaši no tālās distances, un, protams, viņš ir tāds cilvēks, kurš savā komandu kopā arī grūtos brīžos un ļoti var palīdzēt tad, kad spēle nevadās no rokas tieši ar tādu psiholoģisko pusi ar mieru, ne tik daudz vairs laukumā, kā tas bija kādreiz, bet tik un tā pietiekami vērtīgs spēlētājs joprojām arī Huertas.
Paldies, Māri, par šo ieskatu. Mēs arī ar Huertas komentāru turpināsim, jo viņš, ja Brazīlijas izlasē Jāgo Santušs ir viens no īsākajiem spēlētājiem visā turnīrā ar savu 170 cm garu augumu, tad Huertas savukārt ir pats vecākais basketbolists, jau minēja 40 gadi. Nu, viņš, kā jau arī tu stāstīji, ir redzējis visu savā karjerā, uzspēlējis Eirolīgā Nacionālajā basketbola asociācijā. Nu, noteikti arī jāpiemina, ka ir Latvijas izlases aizsarga Artūra Kuruca komandas biedrs bijis Vitorijas klubā un starp citu arī paviesojies Rīgā, jau pārstāvot Tenerifes komandu un spēlējot pret VF komandu Čempionu līgas turnīrā. Nu, viņš par Latvijas izlases lielāko spēku nosauc komandas spēli. Paklausāmies.
Domāju, ka Latvijas komandai nav viens atslēgas spēlētājs. Ir daudzi, kuri prot paveikt dažādas lietas laukumā. Viņi spēlē ļoti labu komandas basketbolu. Tas ir Latvijas galvenais spēks. Latvijā ir ļoti labs treneris, kurš no katra spēlētāja izdabū vislabāko versiju. No spēlētājiem, kuriem citreiz bijusi otršķirīga loma, pie šī trenera viņi spēr soli uz priekšu. Tagad, kad nespēlē Kristaps un citi Latvijas savainoties spēlētāji, tas ir īpaši svarīgi. Katrs Latvijas basketbolists ir bīstams. Mums jāgatavojas mačam pēc iespējas labāk.
Ja no pēdējā mačā tātad brazīliešiem izdevās uzvākt Kanādu, par ko mēs jau runājām. Kanādai tas bija pirmais zaudējums čempionātā. Savu rezultatīvāko spēli šajā pasaules kausā tieši pret kanādiešiem aizvadīja arī mūsu jau pieminētais brazīliešu centrs Bruno Caboclo. Viņš guva 19 punktus, izcīnīja 13 bumbas zem groziem, arī bloķēja 3 metienus, pārtvēra 2 bumbas. Un viņš, tad, kā mēs jau stāstījām, tad kopā ar pieminēto Santušu jūnijā kļuva par Vācijas čempionu Ulmas komandas sastāvā. Tagad abi ir arī rezultatīvākie izlases spēlētāji šajā pasaules kausā. Ulmā viņu abu pārstāvētā komanda nebija favorīti, bet apgāza visas prognozes. Un arī tagad Bruno uzskata, ka tieši Latvija ir favorīti šajā cīņā šodien.
Domāju, ka pret Latviju spēlēsim citādāk. Nekas nebūs tāpat kā pret Kanādu. Treneri mums dos norādījumus, būsim prātīgi un cīnīsimies, cik vien būs mūsu spēkos. Joprojām nebūsim favorīti, bet savā prātā zinām, ka esam labāka komanda.
Tātad pārliecība brazīliešiem netrūkst, kādēļ gan lai trūktu, bet brazīlieši tā publiski nosauc Latviju par šīs spēles favorītu. Latvieši savukārt spēlē pretī un brazīlieši sauc par favorītiem. Objektīvākais rādītājs šādās situācijās droši vien ir bukmēkeri un tieši šajā duelī par favorītu kaut nelielu tomēr uzskata Brazīliju. Skaidrs, ka brazīlieši gatavojas ļoti nopietni un tieši tāpat to dara arī Latvija. Tomēr treniņš pirms spēles dienā bija īsāks nekā ierasts. Kāpēc tā? To pastāstīs mūsu valstsvienības galvenā trenera, asistents Artūrs Visockis Rubenis.
Šis bija vairāk mentālais treniņš, taktiskais treniņš. Ja? Mums nevajag noslogot ķermeņus, mums vajag, lai viņi maksimāli svaigāki uz rītdien. Es domāju, medpersonāls, fiziskie treneri darbi, tas, ko jūs redzat šeit, tā ir tikai maza daļiņa. Principā tas īstais darbs notiek viesnīcā ar katru daudziem spēlēm individuāli, kaut kādas grupu treniņi, ja? Lai vienkārši sagatavotos mentāli un ķermeņus. Ja? Basketbolu mēs mākam spēlēt, mums galvenais ir neatslāpt un izārstēt brūces, notīrīt nedaudz pretinieku asins no formām. Lai rītdien atkal ar svaigumu varam iziet un cīnīties par principā nebijušiem. Tādu daudz negaidīja, ka mēs tur būsim. Ja? Un tā iespēja ir jāizmanto. Kā treneris teica, iepriekšējās visas cīņas bija, lai turpinātu dalību turnīrā. Šī cīņa ir, lai kaut ko sasniegtu. Man liekas, tā ir tā arī mentāla atšķirība.
Šodien vairākas spēles, pēdējās spēles pirms grupu turnīra, otrā grupu turnīra noslēguma un tiks noskaidrot vairāki ceturtdaļ finālisti. Ne tikai Latvijai, bet vēl vairākās spēlēs izšķirsies ceturtdaļ fināla liktenis, kurš uzvarēs, tas dosies uz Manilu un spēlēs ceturtdaļ finālā, kas zaudēs, tie brauks mājās. Tieši šādā pašā situācijā ir arī Itālijas un Puerto Rico spēles dalībnieki šodien, tāpat arī Dominikāna un Serbija un, protams, arī mūsu grupā Spānija un Kanāda. Tieši tāpat kā Latvija, tikai uzvarētāji dosies tālāk. Skaidrs, ka spiediens ir liels, bet treneris Banki jau pirms turnīra Latvijas komandai uzsvēra, ka katra spēle mums pasaules kausā ir kā fināls. Tāpēc jādomā, ka mentāli mūsu spēlētāji ir, tā teikt, nogatavināti spiedienu apstākļiem jau no sākta gala. Atbildībai noteikti nevajadzētu būt negatīvi ietekmējošam faktoram, lai šodien parādītu labu sniegumu. Par vienu mēs noteikti varam būt droši. Latvijas vīri atstās laukumā savas sirdis, cenšoties darīt visu iespējamu labāko, lai paveiktu kaut ko vēl. Vēl pat pirms 10 dienām neiedomājam, proti iekļūt pasaules kausa ceturtdaļ finālā. Recepte, lai to paveikt, ir ļoti skaidra, bet vienlaikus sarežģīta. Jāpieveic Brazīlija.